Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Operi Teatar Madlenijanum priprema premijeru operete Vesela udovica Franca Lehara, a moj gost danas u susretanjima jeste Robert Bošković, režiser ove predstave. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Opera i Teatar Madlenijanum u znaku premijere operete Vesela udovica i imam to zadovoljstvo da dobar dan mogu da poželim Robertu Boškoviću koji potpisuje režiju ove predstave. Roberte, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Već više od mesec dana ste ovde u Beogradu i radi se, možemo da kažemo, svakog trenutka na ovoj predstavi i pre podne i posle podne i angažovan je veliki, veliki ansambl, pa evo prilike da upravo iz vašeg ugla rediteljskog nam predstavite ono što ćemo 13. februara gledati na premijeri i da pomenemo takođe da će i druga premijera biti 20. februara.
Mm-hmm. Evo prvo jedna mala anegdota. Portir iz pozorišta je neki dan rekao kad sam došao nakon pauze, kaže: jao, pa kao koju god sobu ili dvoranu ili na pozornici otvorim, netko od vaših ljudi je unutra. Tako da smo po pozorištu u svim dvoranama, sobama i svemu, što je sasvim normalno jer veliki ansambl, velika predstava, ima puno pevanja, ima puno igranja, ima glume, imaju dva kasta, tako da svakom treba se posvetiti vrijeme da dobije ono što treba i da na kraju krajeva svoje vrijeme ispuni na probi, što je meni negdje najveći cilj. A 13. februara ja mislim da vas očekuje svih koji dođete, ili 20. februara očekuje vas ja mislim jedna jako lijepa, vesela predstava, puna predivne glazbe, jako talentiranih pevača i glumaca, predivan hor koji smo evo sastavili još sa audicije, još hor koji se, ajmo reći, gradi od prijašnjih predstava. Tako da mislim da scenografija moje Vesne Režić, koja se evo jutros od sinoć od 6 navečer do jutros do 7 sklapala, brusila, znači više od 12 sati je došla iz radiona prvi put, onako ko malo dete kad dovedete prvi put kući, tako da evo sve je tu onako jako, jako predivno i predivni kostimi. Duške Nešić, koji ćete isto tako vidjeti, i koreografija Milice, tako da puno stvari smo uložili, divnih ideja, divnih suradnika i znači pozorište Madlenijanum nam je stvarno omogućili su nam, ja ne znam, ja se nikad ljepše nisam osjećao, moram priznati.
Najavljuju vas kao gosta iz Hrvatske. Ja sam na početku rekla da ste se već odomaćili posle mjeseci nešto dana ovde u Beogradu. U kojoj meri ste imali mogućnost da birate tim s kojim ćete da radite?
Pa mislim, ja sam znao raditi po Europi i tako dalje i jedino što bi mi neka pozorišta dala, to bi bio scenograf glavnom, ili možda čak i ne i to. Ali evo ono što sam već i rekao, pozorište Madlenijanum i gospodin Rackov i gospođa Madlena su mi, ne znam zašto, ali dali jako veliko povjerenje i prihvatili su moj inače autorski tim sa kojim radim sve predstave i rekli su: može, nema problema, mi smo već unaprijed napravili i skice i kako će svjetlo izgledati, scenografija, kostimi i sve skupa. I naravno ja sam htio uklopiti i dio beogradske ekipe, tako je tu Milica Cerović i Jovana i moja suradnica Isidora Goncić, što znate vjerojatno,
i naša koleginica
tako je, sa radija, i divna redateljica. Tako da smo sklopili jednu divnu ekipu i to je nešto što se stvarno rijetko događa kad dođete u neku drugu državu, jer mislim, morate shvatiti, to je skoro 2 mjeseca smještaja hotela, zahraniti, zapaziti te ljude, to je jako, jako, jako puno košta. To što ćete vidjeti 13. i 20. je nešto što stvarno, takve predstave, jako, 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 jako puno košta je, tako da baš onako je divno da smo imali sve to skupa, jer to je stvarno rijetko.
Na preskonferenciji koja je nedavno održana također predstavljena je ta dobra energija, možemo da kažemo, celog tima koji diše kao jedno, i svi su prihvatili negdje taj vaš model tog nekog rada po ceo dan, upravo to što je portir rekao, svuda su svi.
Pa je, u početku je bilo malo čudno, kao, još stvarno ćemo mi raditi od 8 do 10 sati, ja sam rekao samo jednu rečenicu, ukoliko stvari budu bolje, nećemo raditi. Tako da, onda su u stvari shvatili da svima, ja nemam problem da mi radimo 4 sata dnevno, samo što iz svog iskustva kao i glumac i kao redatelj muzičkih predstava, znam da ispod toga se stvarno ne može raditi, pogotovo način na koji ja radim, da nije samo, što ja kažem, uđi, stani, pevaj, izađi. Ne može se jednostavno stići, jer tu su i muzičke predstave sa divnom maestrom Vesnom Šovuc, koju ja to ovim putem puno pozdravljam, predivnom dirigenticom, koreografije sa Milicom, režijske sa mnom, step, pa ovo, pa kostimske probe, tako da taman sve dođe u tu satnicu. I naravno imaju, apsolutno imaju pauzu za ručak od sat vremena. Tako da nije da smo mi samo ono što rad, se rad, kaže, da. rad.
Evo da oslušnemo malo i muzike, kao, možemo da kažemo, specifičnu pozivnicu upravo na ovu premijeru, 2 premijere 13. i 20. februara.
Thank you.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo premijeru operete Vesela udovica Franca Lehara. Moj gost jeste Robert Bošković, gost iz Hrvatske koji u Madlenijanumu radi već više od mjesec dana pripremajući ovu predstavu, a koji će potpisati režiju operete. Robert, da li ste imali prilike ranije da radite ovu operetu? Da li ste je postavljali na nekom
Nikad.
Drugom teatru? Nikad.
Nikad. Evo, stvarno nikad.
Ali ono što ste na preskonferenciji rekli, taj jedan novi doživljaj onoga što je vizualno i što je kostim i jedna nova slika. Kako vi iščitavate? Odnosno, samo, otkrite nam samo deo. Koliko je ona u onom istorijskom nekom kontekstu, dakle vremena koje znamo, ili da li ste malo pomerili ili nešto? Prosto, evo, da zagolicamo maštu i naših slušalaca.
Da. Pa ja sam na presici rekao jednu rečenicu koju ne bi volio da ljudi krivo shvate. Rekao sam da, nažalost, vrijeme gdje su ljudi dolazili u pozorište samo slušati je stvarno skoro pa gotovo.
Da.
Tih ljudi više kao dinosaurusa skoro pa ni nema. Dinosaurusa nema, a ovakvih ljudi još malo ima. I to je žalosno, po meni. A opet u jednu drugu ruku stvara se jedna nova generacija, generacija interneta, i starija generacija se približila tom internetu, toj brzini, jer jednostavno drugačije, jel, moraš opstati ili ćeš kao dinosaur nestati, isto kao i vaše emisije, isto kao i televizije, sve mora ići u skladu sa vremenom. I meni je to možda negdje i blisko kao glumcu, ja sam shvatio da ja to mogu jer sam počeo režirati i opere i operete, musicale naravno, jer se oni tako i režiraju, jako dinamično, jako brzo, i nema vremena za možda neke režijska rješenja kojima nije mjesto tu, pa da možeš reći, ma dobro, to je sad 10 minuta nečega, mora biti sve točno, mora se znati točno, kako glazbeno, tako režijski, tako sve. I vidio sam da taj, ajmo ga nazvat, kod režije i kod predstava funkcionira, jer sve moje predstave, što u Hrvatskoj, što u Sloveniji i tako dalje, ne idemo sad nadalje, funkcioniraju. Jer to je neki spoj, dalje držimo klasiku opernog pevanja sa jednim dodatkom glumaca koji mogu pevati, držimo kod vrlo čvrste, jake, pa čak i jako komplicirane režije, koreografija, i dalje imamo muzičko pozorište gdje je orkestar tu koji je ogroman, predivan, i ovaj finala velika i tako dalje. A ja općenito imam tu jednu crtu da ne volim ići u nekakvu modernizaciju, da vam budem iskren. Iako sam kao eto mlad, pa bi bilo logično da volim, ne znam, trubadura staviti u čekaonicu zubara. Ja mislim da to nema smisla, iskreno. Da neke opere, operete i neke predstave nemaju smisla da si redatelj uživaju u nečemu što mislim da nema smisla. Tako da smo i ovdje u točnom dobu smo, kojem jesmo. Samim time to nam daje jednu raskošnost kostima, scenografije, materijala, ponašanja, u epohi smo, znači definitivno to više nije da samo mogu gospođe ući, raširiti noge i sjesko danas u rebatinkama, nego mora se vrlo dobro znati da su to cipele kakve jesu, da se nije hodalo ravno, hodalo se u osmicama, da način ponašanja, bliskost prema ljudima nije tako bliska kao danas, nema pozdravljanja, nema ovoga. Tako da puno stvari je nešto što ćete vidjeti jedne te epohe koje možda smo vidjeli u onim starim filmovima, sa, kažem opet, predivnim kostimima koje je moja Duška napravila. Recimo Hana, glavna uloga, ima 7 kostima. I to ne znam se koje je stvarno ljepše od ljepšeg. Tako da, imamo step u jednom trenutku gdje Njegoška dolazi napokon u taj klub Maksim. A cijelo vrijeme priča o tim grizetama koje su, znači, danas sam reći popularne plesačice ili showgirls, što je znači od tada to počelo, odnosno Moulin Rouge današnji, do, stvarno kažem, predivnih dueta, arija i finala koja su muzički toliko divna, stvarno baš onako, pa i sami znate, neka od njih su jako danas popularna, tako da ali jedino što moram naglasiti, volio bi naglasiti, ne zato što se želim opravdati ili nešto, ljudi su shvatili da je uloga Njegoša u toj opereti pisana po historijskom današnjem, jel? Da. Njegoš to stvarno nema veze. Njegoš je Njegoš, lice koje se moglo zvati Aca, Dario, Mario ili bilo tako, ko, da. Tako da baš bi volio naglasiti da to nije Njegoš koji da, bi da, novinari da. Ili ljudi mislili da je to, jer nije nikakav historijski lik stvarno. Da. Danilo čak i po nekim, pa, nekim istraživanjima i je. Da. Čak i negdje se i lovi linija da bi to mogao biti taj Danilo historijski, ali Njegoš nije. Ovaj, tako da su stvari sva ta lica za potrebe predstave izmišljena. Ali vidjet ćete, ja se nadam, još nismo sve tajmirali, jer evo danas je tek zic proba sa orkestrom, tako da ja se nadam da bi mogli stati u nekih 2 sata, što je divno za publiku, što, mislim, neki možda glazbenici bi mi sad rekli, joj, zašto, šta te briga, nek traje koliko traje. Ovaj, mislim da me kao glavnu i odgovornu osobu tog projekta mora biti briga. Jer ja kad odem iz Beograda raditi druge predstave, sada dalje, ne mogu ostaviti predstavu od, ne znam, 4 sata da, i onda pitati zašto se ne prodaje moja predstava koja traje 4 sata. Ja. Iskreno da budem, ja ne bi došao gledati predstavu 4 sata. Osim ako mi nije nešto što ja volim, nešto što je genijalno
da.
I nešto što su tu neki solisti koji su wow.
Dobro, kako se prave te redakcije u dogovoru sa dirigentom ili u, prosto ili ste negde u odnosu na dramsku radnju gde ste negde možda neke scene koje su nepotrebne za dramaturgiju koji prosto proširuju samu priču skraćivati?
Ma gledajte, historijski je svaka opera ili opereta je tako rađena da su autori imali neka finala, nekakve duete, nekakve, ma čak i ovdje opere ti ko dođe vidjet će jedan duet koji je sladak jako, ali nikako ne spada u ovu operu, duet Hane i Danila gdje oni pjevaju u konjićima.
Da.
Mislim, razumijete, niti smo ikad spominjali konjića, niti životinje u predstavi imamo, tako da. To, mislim, to se zna, to je, kroz historiju se zna i kroz historiju glazbe zna se da su tada ti autori, i nemojmo zaboraviti, evo, tada, kad se to pisalo, odlazak u pozorište je bio vrhunac mjeseca, gdje bi ljudi došli u 5 popodne, pa bi pili piće, pa bi odgledali prvi čin, pa bi pijeli večeru, pa bi odgledali drugi čin, pa bi odslušali neku malu operu, operetu, skraćenu verziju od, ne znam, pola sata, pa bi se vratili i gledali treći čin. Znači, to je trebalo napuniti.
Da.
To je trebalo napuniti. I to je ono što se danas u operama, operetama često događa, da nešto slušate i mislite zašto se sad ovo događa. Ali najviše tu pozorište odlučuje. Najviše pozorište odlučuje da kaže mi ne bi išli ovako ili ovako, ne bi ovoliku satnicu. To se sad po Europi jako je normalno da se to po Europi događa. Da pozorište kažu mi ne bi ispod toliko i toliko. E sad je tu onda borba dirigenta i mene, da ako nas baš sastave u sat i pol vremena,
da.
Ne možeš jednostavno, ali uvijek, vjerujte mi, ima materijala za ispaciti, što dramskog, što muzičkog, vjerujte mi. Znam da će me sad mnogo muzičara, glazbenika, pa možda i redatelja reći šta govoriš, ali ako pogleda onako istinu, stvarno je to prava
složit će
istina.
Se. Je. Ono što je, da kažemo, jedan pravi put, jeste audicija. Dakle, protagonisti, predstave, solisti, učesnici su odabrani na audiciji.
Tako
koliko
je.
Se ljudi uopšte prijavilo i koliko je interesovanje?
Pa jako blizu 200, znači nešto 197, na primjer. Na primjer, znam da je bilo jako blizu 200. I mislili smo to da ćemo riješiti u dan, kao takav je plan bio, jedan dan audicije, drugi dan uži izbor i treći dan
da.
Podjela. Ali audicija trajala 3 dana.
Da.
Tako da je onda još 2 dana trajao taj neki uži izbor i onda smo mi jako brzo morali odlučiti koji je kast, iako ti kroz audiciju već shvatiš pa za dosta uloga koji ti je kast. I to je nešto predivno što Madlenijanum njeguje. Da za svaku predstavu oni otvore audiciju, ko želi da dođe,
da.
Ono, welcome ste ljudi, profesionalci koji to mogu, i to je nešto što je, evo čujem u Beogradu, mislim jedino pozorište koliko sam čuo,
da.
Naravno bude neka audicija za neku ulogu i tako, ali da baš cijeli kast je otvoren, to sam čuo da nema. I to je super stvar.
To je odlično. Koliko vi kao reditelj možete da utičete na to, da nekoga izaberete zato što vam se čini da je bolji glumac nego što je bolji pevač?
Pa ja ću vam reći da...
Mislim, ja moram da kažem da je pevačka podela zaista fantastična,
je,
ali
je,
uopšte
je.
Pitam.
Tu je odluka maestrina je moja. I znamo, zato jeli, se uvijek prije toga nas dvoje pripremimo, dobro. I ovaj, ja realno sve te uloge pevački znam gdje su im visine, gdje su im dubine, gdje su im prelazi, jer moram znati zbog audicije. Ali tu i negdje... I to mi je negdje, tu smo se maestra ja jako, baš sam i rekao, jako smo se sprijateljili jer isto razmišljamo. On, tako da negdje, neću reći popusti maestra ili popustim ja, nego negdje znamo da nam je ova uloga jako bitna pevački zato što zahtjeva tu visinu, dubinu i tako dalje, a ova uloga je glumački zbog toga, toga i toga. Ili, što se recimo u ovoj operi događa, da dosta uloga tih srednjih su i pevački i glumački, ja, jer podjednako iste.
Da.
I onda negdje zajedno to sklapamo. U principu, tako ja volim, a neki moji kolege kažu, ja hoću to i to, ne slušaju niti dirigenta, niti nikoga, pa onda nekako mislim da to nije u redu. A onda ako su toliko pametni da preuzmu odgovornost na sebe, što mislim da svak treba raditi svoj posao, jer zato postoji muzička, glazbena akademija, da dirigent je za dirigiranje, redatelj za režiranje, ne znam, klavirista je za klavir.
Moram da vas pitam, kako jedan glumac od malena odluči da će da upiše režiju i da će se posle baviti uopšte tim nekim poslom? Obično glumac je taj koji je na sceni, a reditelj, režiser, oni su uvek ono u backstage-u, hajde tako da kažem.
Istina. Pa ima tih trenutaka kad oni stvarno krenu igrati, onda ono baš igrati, kad predstava zaživi, onda ih onako gledam, ma čak malo pozitivno ljubomorno, da bi i ja. Pa u stvari sve se to slučajno dogodilo. Ja nikad nisam ni mislio da bi baš se bavio režijom. Ali stvarno, ne znam, prije bih rekao atletikom nego režijom. Slučajno se to dogodilo kada se u Dubrovniku na Dubrovačkim ljetnim igrama pripremala međunarodna opera Così fan tutte u Dubrovniku, u mom rodnom gradu, koja je bila kao poklon Dubrovnika Republici za ulazak u Europsku uniju. I dogodila se neka situacija gdje je redateljica morala otići, ja sam bio njen asistent i kao učitelj glume, ajmo to tako reći, acting coach ili glumački pedagog. I dogodila se ta situacija da ona morala otići zbog obitelji i nečega privatnoga, to je bilo 25 dana pred premijerom, i vodstvo Dubrovačkih ljetnih igara su me pitali da li bi ja izrežirao operu do kraja. Prvo izrežirati, drugo operu, treće do kraja. I tako se to sve skupa nekako, ja nisam izrežirao do kraja, ja sam izrežirao po svome do kraja, jer drugačiji je pristup moj i moje razmišljanje bilo, a najviše ta ponuda došla zato što su oni vidjeli kako sam ja vježbao sa opernim pjevačima na tim satovima glume, ono, kako ja s njima radim i ono što radim za scenu, kako ja njima dajem zadatke, i to se njima strašno svidjelo i vidjeli su tu mogućnost. I znate, to je doslovno ne bacanje u vatru prvi put, nego bacanje u vulkan prvi put. Znači, M opera, M orkestar, M balet, M solisti, M Dubrovnik, M otvorena pozornica, M ta predstava za, jeli, koja je išla na televiziji, ljudi iz svih strana svijeta, mislim, to je bilo ono. I onda sam to sve skupa napravio, predstava je dobila jako puno nagrada, divna je bila i super sve. I onda sam neki godinu dana nisam, i onda su jednostavno počele stizati ponude. I onda sam se razmišljao kao šta, pa bi li ja to, ne bi ja to. Negdje glumački, jako slično je kao u Beogradu, jako puno ljudi izlazi sa akademija, a pozorište je još kod nas su jako puno zatvorena za vanjske suradnike, osim ljudi koji su na plaći. I ja sam bio na plaći i jednostavno sam počeo tako režirat i onda sam jednostavno shvatio, okej, meni se ovo stvarno sviđa. I dalje ja imam predstave koje ja glumim ili koje prihvaćam ili koje želim i zovu me, ali za sada evo preuzelo me ovo muzičko pozorište.
Pričate stalno o radu sa glumcima, pa moram da vas pitam koliko je zapravo, kolika razlika između te glume sa glumcima, odnosno kako glumci glume i kako glume operski pevači? Koliko uopšte negde i vi kroz taj zanat rada sa operom, operetom, muziklima? Velika.
To je doslovno ako da me pitate kako glumci pevaju operu.
Dobro.
Ili kako operni pevači glume. Evo, podjednako isto, tako da ne ispadne da sad ja nešto kao glumce, jeli, tetošim ili volim, a da ove ne volim, da pače. Taj problem akademija imamo i u Zagrebu.
Da.
Znači, jako se malo ulaže vremena u glumi, na muzičkoj, a na glumačkoj akademiji jako malo vremena se ulaže na pevanje.
Da.
Osim ako nisi talentovan prirodno za pevanje, onda ćeš raditi i to, ali samo prirodno. Što znači, ako jesi prirodno talentovan, da već si negdje i radio, imaš impostaciju neku jer si talentovan, pa te to zanimalo. A sa opernjacima je jako teško, zato što, pogotovo kad radite operu, gdje su oni navikli, ono što ja kažem, doć, stat na pozornicu i pevat. I onda ja tu dobijem slom živaca. Zajedno sa publikom.
Da.
Zajedno sa publikom. I onda tu uglavnom se stvari ili dogode i suradnje, da operski pevači shvate da kada im daš emociju, kada znaju što rade, kada znaju tko su im partneri, kada znaju kada su na pozornici šta osjećaju, šta žele reći, da im je čak i pevanje bolje. Ali ne. Do toga nekad nikad ne dođe. A nekad, uglavnom srećom je da kod dosta ljudi to dođe, ali kod nekih nikad ne dođe. I onda jednostavno je to težak proces, ali uvijek, isključivo uvijek bude po mome. Jer neću se prilagoditi nekome ko ne želi suradnju. I onda znam biti jako gadan. Onda čak znam namjerno neke stvari raditi da shvate da ono što sam im ponudio je bolje.
Nadamo se da takvih iskustava nemate sa timom koji radite.
Ne.
Mi ćemo još jednom pomenuti operi Teatar Madlenijanum na svojoj sceni od 13. februara ima i novu predstavu u pitanju opereta Vesela Udovica Franca Lehara.
Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Danas govorimo o premijeri operete Vesela udovica Franca Lehara, predstava opere i teatra Madlenijanum, moj gost Robert Bošković, koji potpisuje režiju ove predstave. Roberte, muzika Franca Lehara, pretpostavljam da zapravo, s obzirom da u vašoj biografiji imate brojne predstave muzičkih teatara, da ona nosi i jednu, možemo da kažemo, pravu tu operetsku posebnost, hajde tako da kažem.
Pa, ja doduše nisam znao to, ali sam dobio tu informaciju da je Vesela udovica među tri najpoznatije operete u svijetu. Ja sam znao za Knegin Čardaša, znao sam za Groficu Maricu, pa onda ajmo reći o Zemlji smješka, jedina opereta sa tužnim krajem što postoji. Pa muzika Franca Lehara je nešto što ja apsolutno poštovanog gospodina poznajem, mislim u smislu njegovog rada, ne lično. I mislim da je to jedan jako talentirani gospodin koji je imao jako hrabrosti, moram priznati. Jako hrabrosti napraviti i sagledati stvari u muzici onako da im, mislim da je on jako puno rizika radio. Danas kad vidiš njegova finala koja su pisana, imaju formu opere, ali on već se naslanja na tu operetu musical malo. Jer ne bi ja baš mogao izražirati ovaj komad musicalski, što sam ga ja nazvao, da ja nemam materijala za to. Razumijete? Znači, iako je tu valcer dosta zastupljen u prvom činu i drugom činu ide, znači, ta, koliko je on pametan, ta crnogorska glazba koju je on u operetu, znači, simfonijskog orkestra protkao, da je to nevjerojatno. Ja ne znam koliko će to ljudi, mislim da hoće sigurno, to ljudi će vidjeti, pogotovo ono početak drugog čina gdje je napisano muzički baš, mislim, to je to, Crna Gora.
Evo još jedna, možemo da kažemo, interesantne stvari na koje slušalci mogu da obrate pažnju kada budu gledali ovu predstavu.
Pa mislim, prvenstveno, što ne znam da li znaju slušatelji, ali po meni je to najbolji marketing i PR koje je Republika Crna Gora mogla dobiti. Pa da, znači, opereta među tri u svijetu koja se radi o Crnogorcima u Parizu. Mislim, tu naravno, evo vaše kolege se smiju, ali to nije baš na taj način koji se smiju, nego baš jako dobra stvar. Kako su Crnogorci tada živjeli u Parizu, gdje su trebali spasiti financijski status svoje države. Znači, apsolutno ništa se nije promijenilo koji danas.
Da se vratimo na muziku, evo, ispala mi je i olovka, istina. Bogata vaša biografija.
Hvala.
Zaista, evo, kad čitamo impresivni naslov i veliki broj teatara. Mm-hmm. Posle Beograda, gdje vas vodi vaš umjetnički put?
Joj, ova sezona je jako gadna, ja sam rekao, nakon što se završim, idem na psihijatriju, doslovno. Pa rezervirao sam za svaki slučaj da ne bi bilo zauzeto. Doslovno, kad završim sa Beogradom, tužnog srca, evo već sada, već sada postajem tužan jer sam se jako sprijateljio sa cijelom ekipom u pozorištu. Znači, ljudima koji rade, koji su mi stvarno sve omogućili, sa ljudima na sceni, mojom kastu, koji su toliko divni, toliko sam ih zavolio sve. Idem u narodno, što vi zovete narodno pozorište u Split, odnosno Hrvatsko narodno kazalište Split, radim Lombardice operu. Onda nakon toga idem u Hrvatsko narodno kazalište u Osijek raditi operu Samson i Dalila. I onda se vraćam u Zagreb, gdje počinjem raditi jedan brodvejski komad dramski, što još ne smijem reći koji je, jer je još kao velika tajna, i završiti musical za sljedeću sezonu.
A neki animirani film sinhronizacija?
Ide SpongeBob novi film, evo to mogu otkriti. I kod vas i kod nas će ići novi SpongeBob, gdje ja dajem glas Patriku i Mr. Krabs, ne znam kako se kod vas zove, nisam siguran, ali zove se Mr. Krabs kod nas.
Dakle, imamo prilike da vas gledamo, slušamo na različite načine. Evo, probali ste se i kao televizijski voditelj.
Jesam.
Tako da, čitav jedan spektar, možemo da kažemo, dešavanja na sceni i iza scene jeste negde deo vaše karijere. Da li za Roberta Boškovića ima i slobodnog vremena, nekog godišnjeg odmora?
Pa nema.
Vi ste iz Dubrovnika. Mi, kad hoćemo da se odmorimo, kažemo da bismo volili da odemo na more. Gde
idete
vi? To je to.
Pa ja u stvari odem na neko drugo more. To sam shvatio da meni ovo naše more je već toliko tu, normalno, pa ja odem, shvatio sam najbolju meni kombinaciju. U sred zime ja odem u tople krajeve. I to mi je super.
Ali Madlenijanu vas je sad sprečio.
Pa nemam ništa protiv, ja sam baš rekao, vrlo rado ću se vratiti i vrlo rado ću raditi, jer gospodin Rackovi i gospođa Madlena, to je nešto što je jedinstveno po meni u svijetu. Dok nisam vidio da tako nešto postoji, samo sam o tome možda čitao, jer različito je kad nešto čitaš da neka gospođa koja postoji u Beogradu toliko novaca dala u jednu zgradu, obnovila to i toliko novaca i dalje ulaže da bi postojala kultura. To je nešto što ja baš kad sam prvi put upoznao gospođu Madlenu sam rekao hvala vam što postojite. Ona onako pogledala i kao zašto? Ja sam rekao pa zbog svega ovoga što radite. Jer mislim da bi ova zgrada bila puno, puno bolja neka kockarnica i bolje bi zarađivala. Mislim da bi bio bolji neki komercijalni centar za ne znam šta i puno bolje bi zarađivalo nego pozorište, a vi se dalje trudite. I rekao sam baš hvala vam što postojite.
Da li ćete biti u Beogradu na obe predstavi 13. i 20.
Ja se nadam da hoću. Ne, 13. obavezno hoću. 20. se nadam da ću doći. Ima neki let iz Splita, pa sad još to kombiniramo. Jer je puni let. Ne znam zašto. A ne bi baš smijao puno izostajati sa proba Lombardijaca, koji su jako teški. To je ipak Verdi. Isto mjesec i pol dana rada, dva kasta, tako da, ali sigurno ću dolaziti.
A da li ste pregovarali možda sa gospođom Madlenom ili sa gospodinom Rackovim da o nekim novim projektima?
Pa, mislim, sve se nekako lijepo izdogađalo u svemu tome, postoje nekako. Znate šta, imate kod gospodina Rackova jednu super stvar, kako je on i muzičar i direktor, a jako je onako pravi biznismen, a opet na treću stranu, sada kako sam ga i privatno upoznao, jako je onako, da kažem, šarmer u smislu, ja ono, dođe, baci bombicu i ode. Tako da bacio je par bombica sa sa mojim autorskim timom i za mnom i otišao, i onda sam ga ja zvao nakon sat i pol vremena, pitao sam, Andreja, šta si ti ono rekao za ono, i onda se smije, kaže, trebalo ti samo sat i pol vremena. Tako da postoje, naravno, vrlo rado ću se vratiti u Madlenijanum i sa ekipom, jer evo, iskreno osjećam se baš kao kod kuće, iskreno kažem, baš onako iskreno, nijedno pozorište me nije tako prihvatilo i tako tretiralo, čak sam nekim trenutcima rekao, ljudi, stvarno dosta, nisam ja, ono, ne znam, Hollywood, što se kaže. Znate, živiti u hotelu Cepter u centru, imati vozača, imati ovo, imati ono, to je nešto što ne doživljavaš tako, i to je nešto što stvarno zahvaljujem gospodinu Rackovu i Madleni, jer to je nešto što je lijepo. I radimo jako puno, mislim, naravno, nije sada samo spavamo u hotelu.
I uživate.
Tako, i Kermi je tu.
što je posebno lepo, ali dobro je upravo i ta jedna atmosfera koju smo i mi mogli da prepoznamo na preskonferenciji, da ceo taj tim zapravo funkcioniše na jedan jako dobar način. Čini mi se da ima puno smeha, dobre energije i onako, kao što ste sami rekli, dobrog druženja, iako je sve jedan veliki rad.
Pa zato što najlakše je u tako velikim predstavama zauzeti stav, jer sve mora biti po mome, ovako i onako. Mislim, ja jedini imam ideju cijelu u mojoj glavi. Moja scenografkinja ima scenografiju, moja kostimografkinja ima kostimima. Ja jedini imam sve. I ja što kažem, ili će biti po mome odmah, ili će biti kasnije opet po mome. A sad izaberite svi lakši ili teži način. Jer mora tako biti. Mislim, jedna je glava koja ima to. A nekako se dogodilo to da mi stvarno ko budale se neka znamo smijati, ali uživati, ali raditi. Nakon probe znamo otići u kafić od pozorišta i onda još 2 sata sjediti kao opet nešto pričati o probi ili se zezati. Tako da nekako stvorio sam baš dobru atmosferu i vjerujem da mnogi ljudi su i dalje tu, iako su dobili neke druge ponude, što znam da jesu, pristali su ostati tu baš zbog te atmosfere koju sam stvorio i ljudi koji su u tom projektu. A stvarno su ljudi divni. To je, kažem, od Brane, Mirjane Matić, do malog Dimitrija, do Vase, do Žarka, do Đoleta, do mnogih, mala glumica Anja, isto tako Tubići. Imamo 2 Tubića koji nisu sirot.
Slučajno.
Dva izvrsna, jeli, glumca. Tako da ne nabranje ću sigurno zaboraviti mnoge od njih, jer ih je puno, ne, zato što ne znam. Stvorila se divna ekipa i evo, oni su sada u pozorištu, imaju probe, ja sam tu kod vas i onda nakon toga odmah u pozorište.
Mnogo je lepih tema i lepih priča koje bismo mogli dalje da otvorimo, ali došli smo i do samog kraja današnjih susreta.
Već!
Ja vam se zahvaljujem. Nadam se da će tako biti i na predstavi, da ćemo mi posle ta 2 sata divne muzike i divnog druženja reći već, hajmo ponovo iz početka.
Pa ja se nadam, stvarno iskreno se nadam, i evo, ovim putem pozivam sve vaše slušatelje da dođu na predstavu Vesela Udovica u pozorište Madlenijanum.
Roberte, hvala na gostovanju.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Ni srećni smo.